Вітаю вас. Я називаюся Ярослав Рицак. На запрошення пропозиції проекту The Ukrainians я веду подкаст. До війни називався «Музики з історією». Зараз, коли війна, ми не будемо говорити про музику, говоримо про історію, пов'язані з війною. І перш ніж я почну говорити про наступну тему, я звертаюся до вас з проханням чи пропозицією долучитися до спільноти The Ukrainians, підписатися на цей проект. Бо цей проект дуже якісний. Він потребує нашої допомоги, особливо в умовах війни. А сьогодні будемо говорити на тему, чи існує справдова війна. Для вас це може бути дивним, чому така тема виникає, але я нагадаю, що це там з'явилося буквально пару тижнів тому в зв'язку з тою розмовою чи інтерв'ю телефонним, який мав папа Франциск із головою церкви Москвійського патріархату Кирилом, під час якої він заявив, що він вважає, що всі війни несправедливі, немає чогось такого, як справедливі війни. Після цього було роз'яснення Ватикану, що насправді папа не мав на увазі те, що він сказав. Але ми маємо якесь таке відчуття, що в цій війні між Україною і Росією папа не договорює. Він невиразно каже, хто є злочинцем, хто є агресором, тому що в його інтерпретації відпливає так імплицитно, що обидві сторони є відповідальні за цю війну, і обидві сторони роблять злочини. Тобто небажання папи назвати агресора агресором, зло злом, кликає подив у нас, м'яко кажучи, а дуже часто роздратування, розчарування. Тому що хто-хто, як представник Петра на землі, мав би називати речі своїми іменами. Навряд чи Христос чи Петро робив би це. І це той випадок, коли дипломатія перемагає саме навіть християнство. Для початку я хочу сказати, що концепція справедливої війни – це дуже християнська концепція. Вона виникла всередині християнської церкви. Я знаю, що дуже багато інших речей, про які ми зараз говоримо, вважаємо глобальним. Насправді, не мають глибоко християнське коріння, навіть більше – це католицьке коріння, тому що ми не маємо цієї концепції виразно в православній традиції. Ну, зрештою, православна традиція не є така раціональна, щоб ми могли ставити такі самі неї рамки оцінки очікування як традиції католицької, яка має дуже старе і потужне богослов'я. Тобто це не означає, що раніше не існувало потреби чи думав про те, що війни час до часу треба обмежити. Пам'ятаємо, як приклад класичний, що під час Олімпійських ігор греки припиняли війни. От Платон, який, забуваємо часто, виріс під час Пелопонійських війн, він казав, що війни мають вестися так, щоб в кінці дві сторони могли прийти до якогось перемир'я і примирення. Цицерон про це теж казав в своїх промовах, що війна тільки тоді можлива і виправдана, коли вичерпані всі інші можливості розв'язання конфлікту. І він завжди казав, що краще розв'язати конфлікт дебатами, дискусіями, аніж зброєю. Але знову ж таки скажу, що концепція війни, справедливої війни – це виразно християнська концепція. Чому? Тому що це те, на що ми написали християни, бо інакше це спало величезна суперечність з вченням Христа. Нагадаю, що Євангелія від Матея Христос говорить: вам кажуть, що люби свого ближнього, навіть свого ворога, а я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добром тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто вас переслідує. З точки зору, якщо буквально трактувати ці слова, то будь-яка війна, будь-яке насильство не є виправдане, тому що ворогом не можна воювати, з ворогом треба миритися або його любити, навіть більше. Відомо, це те, що часто повториться, що в нас причин, чому християн прийшли до Римі, тому що вони відмовлялися воювати у війську. Були, умовно кажучи, пацифістами. Це не є правда, тому що насправді знаємо, що багато християн воювали у римських військах і робили це відкрито, не мали певне виправдання. Інша справа, що коли християн стало державною релігією, то були накладені дуже сильні обмеження. Накладені насильства, зокрема Константин, імператор, який, власне, легалізував християнство, він один був з перших, який заборонив проведення гладіаторських боїв, що було найбільшою розвагою в Римській імперії.
Це
це, що християнство стало легальним у Римі, співпало із падінням пізнішим Римської імперії, привело до такого постійного моменту чи здавачення, що власне християнство, Рим тому і впав, що прийняв християнство. Бо християнство було пацифістське, і воно не дозволяло римлянам вести нормальну війну. Власне, що християнський Бог загубив велич Риму. Цей аргумент в новітні часи повторив Гібон у своїй відомій падіння Римської імперії. Аргумент дуже смішний, але треба розуміти, що в той часи, коли Рим пав, це був дуже сильний аргумент. Маєте відчуття, можете розуміти краще тепер, знаючи реалії української війни, як це виглядало, тому що найбільше страждали від насильства варварів ті римські колонії чи провінції, які пнулися на периферії. Тому що після падіння столиці вони стали легкою жертвою для нападу войовничих племен. Тому і, власне, ці племена периферійні, власне, скаржилися, що це все вина християн, християнського Бога. Якби цього всього не було, вони б зараз жили в спокої. Той, хто відповів на цю концепцію, на ці звинувачення, і був Святий Августин. Пам'ятаємо, Святий Августин жив в теперішній північній Африці. Це була територія майже колишнього Карфагену. Сам Святий Августин загинув під час облоги від руків нечистих, від руків варварів. Отже, але він мусить відповідати на ці звинувачення, тому що це велика криза для християнства. Чому, як, чи є концепція справедливих, чи християни можуть піднімати зброю? Чи взагалі Христос виключає будь-якої згадки чи будь-якої можливості війни? І, власне, що відповідь на це Святий Августин і розробив концепцію справедливих воїн. Вона дуже чітка, логічна, вона дуже міцна є в католицькій богослові. А пізніше цю концепцію до форму довершив Тома Аквінський. Пам'ятаємо, що томізм довгий час був головною догмою, віровчанням церкви католицької. Отже, вони розробили концепцію справедливої війни, і ця концепція справедливої війни опиралася на певні означення, певні критерії. Перш за все, що ця війна має бути за справедливу справу. Тобто причина має бути справедлива вести війну. Це має бути оборона або захист. В тому сенсі засуджується будь-яка агресія перетворюється в війну в акт несправедливий. Дуже важливо, що також другий пункт, що війну може оголошити тільки держава, законна держава. Тобто війни не можуть вестися, справедлива війна, які ведуться, скажімо, якимось бандитським групуванням, за означенням не може бути справедливою війною. Також має бути справедливий намір, мета. Тобто кінцевою метою має бути забезпечення миру для одної сторони, а бажано для двох сторін. Тому такі причини, як помста, завивання, економічна вигода, підпливання одного над іншого, зайця неприпустимо. Це автоматично робить цю війну несправедливою. Дуже важливий принцип, обмежувальний, що війна може тільки дивитися справедливою, якщо всі решту засобів, спроб були вже вичерпані. Пам'ятаємо цю відому форму Цицерона. Коли переговори, арбітраж, компроміси та інші шляхи потерпіли на повну краху, і тоді нічого не залишається, як війна. А навіть тоді, коли війна вже стається, що вона була справедлива, вона має вестися за певними правилами. Перш за все, збройні сили та насильство чи сила мають бути обмежені до такої необхідності, до мінімальної необхідності, щоб бити агресію, щоб зупинити атаки, тобто забезпечити справедливий мир. Також має бути обмежена мета. Цілю справедливої війни є мир, а не цілковите руйнування ворожого народу, економіки чи політичних інституцій. І наголошується це важливо, що під час війни воєнні, військові мають відрізнятися від цивільного населення. Неприпустиме насильство щодо цивільного населення. Якщо тільки це стається, війна автоматично перестає бути справедливою. Позаяк війна є офіційним актом уряду, воювати можуть тільки ті особи, які є офіційними представниками уряду. Цивільне населення не може піддаватися атакам. Це, власне, і це є ті принципи, які визначають війну як справедливу, які дозволяють християнам брати в руку зброю і боротися проти агресора. Проблема з цим визначенням, що воно є дуже добре, але воно дуже рідко коли дотримувалося. І сама церква її порушувала. Згадаємо, що в 1095 році, майже тисячу кілька років тому, папа Урбан II у своїй промові «Дами в Клермонті» закликав до боротьби християн проти невірних за відвоювання могили Христа. І він наперед пробачив злочини будь-які цієї високої-високої метою. хрестоносці не тільки знищили місцеве мусульманське населення, вони ще пройшли з великим насильством через Європу, знищили всіх, хто по дорозі попався, зокрема євреїв. Так що це була війна цілком несправедлива. І своєю заявою Урбан II відкрив такий ящик Пандори, який потім користувалися всі, тому що кожен знову вважав, що війна справедлива, легко обладнати аргументи, чому це несправедливо. Ще не були винятки. Все-таки церква старалася, що війна набрала найбільш жорстоких характерів. Церква забороняла війну під час посту чи під час свят великодних через Різдво. Зрештою, потім маємо цю традицію різдвяних перемир, які почалися з 14-го року. Але сам факт залишається фактом, що концепція справедливого миру була дуже крихка. І дуже легко було перенакшувати, або вона ставала тим папірцем, який не мав жодного значення. Найбільше крах концепції справедливої війни – це була Перша війна, тому що всі держави, без винятку, які брали в цьому конфлікті, заявили, що не справедливу війну. Хоча після закінчення зрозуміли, що жодна з тих цілей не була справедлива, що кожна держава поставила власні дуже утилітарні, прагматичні цілі, які коштували життям щонайменше 10 мільйонам людей, 20 мільйонам життя було зіпсоване через рани і інші речі, але це не була жодна справедлива війна в тому сенсі. Проба справедливити війну, проба принаймні зменшити втрати війни, зробити такий перемир, мир, який би кінчив всі війни, благородна мета. Це, власне, була політика американського уряду після втручання після війни, відомі тези президента Вілсона, 14 тезів Вілсона. І він цілком означив, що би мало статися у світі для того, щоб війна була неможлива, а якщо можлива, то тільки справедливі війни. І один з тих головних пунктів цього його 14 пунктів було право нації на самовизначення. Ось тільки народи є об'єктом насильства, то єдиним способом, вважав Вілсон, надати їм можливість захищатися, це дати їм право самовизначитися в рамках своїх держав. Знову ж таки, ідеальне вирішення, тільки, на жаль, воно дуже тяжко реалізувалося в умовах сучасних, зокрема, в умовах Центральної Європи, де етнічні і національні кордони були перемішані. Бо проголошення цієї правила завжди означало, а хто має право себе визначатися. В Львові хто це Львів? Це львівське, це українське місто чи польське місто? Вільнюс – це литовське місто, білоруське чи польське місто? І це не тільки конфлікт Львова чи Вільнюса, це конфлікт більшості тих територій. Мовно кажучи, це реалізація цієї плани провела до продовження Першої війни. Часом навіть більш кровавої, не більш іронії історії Центральної Східної Європи було те, що після закінчення Великої війни 18 року тут почалися свої маленькі війни, які тривали аж до початку 10-х років. Як іронізував Черчилль, що тут скінчилися війни гігантів, почалася війна карликів. Ми, українці, цю війну дуже добре знаємо, тому що дуже багато людей, власне, загинуло в 2019-2020 році. Взагалі, певний час зникає концепція справедливої війни, тому що Друга світова війна – це тотальна війна, це війна на знищення між Гітлером і Сталіном, жодна з тих, не є справедлива, хоча б двоє усправедливлюються. Ну і останній, скажу, найбільш такий символ несправедливої війни – це Хіросіма і Нагасакі, 6 серпня 45-го року. Тому що більш деякі постраждали від атомної зброї, не приймали рішення про початок цієї війни. Тобто виникла ситуація, коли справедлива війна, ідея справедливості повністю скомпрометувалася. Вона вважала, що тільки служить для виправдання, для агресії. І тепер можна зрозуміти, звідки береться ця ідея Ватикану чи ідея Папи Франциска, що всі війни є погані, нема справедливості. Це на загальному фоні повоєнної Європи, яка старалася бути мирним континентом, і дух пацифізму залив її. І це, що стало, як би сказати, загальним очікуванням, загальною ілюзією. Тільки проблема полягає в тому, що не тільки справедлива війна зазнала повну крафу. Пацифізм також зазнав повну крафу. Як і одне, так і друге рішення не дає можливості запобігати масовому насильству. Пацифізм, який саме суперечливий концепція справедливої війни. Ну, перш за все, ціль пацифізму – заперечення насильства. Але якщо тільки одна сторона заперечує насильство, а друга – ні, тоді пацифізм означає просто запрошення до винищення, до геноциду одної з тих сторін. Дуже часто вживається приклад Ганді чи приклад Мартін Лютера Кінга, які сповідували пацифізм. Можна сподівати пацифізм у Англії чи Америці, бо не ліберальні демократії. Ніхто вас не вб'є, не пустить констабель, таке всі інше. Але пробуйте бути пацифістом в Північній Кореї чи в сучасній Росії. Сучасні всі, де навіть слово «війна» заборонено, і мир Це нам також щось говорить про те, що насправді які є можливості для пацифізму, якщо він заголошений поза закон. І ми, українці, дуже сильно це відчуваємо, крах цієї пацифістської політики. А друге є те, що застосування моральних принципів до політики неможливе. Тоді просто світ стає на загрозу винищення взагалі, тому що невідомо, як зупинити це насильство тоді. Тобто, як ми бачимо, це сліпа вуличка. Як і концепція справедливої війни, так і концепція пацифізму. Це, якщо довести їх до логічного кінця, це не вихід, це безвихіддя. Сліпа вуличка. Зрештою, нам не треба доводити історикам про те, що концепція пацифізму може бути сліпою вуличкою, тому що ми бачимо плачевні наслідки. Чемберлен був пацифістом. Але рішення Чемберлена забезпечити мир будь-якою ціною привело до початку Другої світової війни. Чи небажання французів воювати в 40-му році було до того, що ця країна дуже швидко була завойована в ході так званої дивної війни. І майже 4 роки була під німецькою окупацією і, треба сказати відверто, активно колабораціонувала із німецьким режимом. Я хочу звернути вашу увагу на подкасти, які веде отець Юрій Щурко. Це наш один з найкращих богословів, причому дуже важливо. Богослов з надзвичайно розвинутим почуттям гумору. Я взагалі вважаю, що гумор – це одна з найбільших ознак інтелекту. Отець Юрій Щурко, крім того, що знає декілька мов, зокрема староєврейської, єврити і старогрецького. Часом його промова в церкві, його проповіді – це насправді дуже філогічні, де він розповідає похожі різних термінів. Але при цьому приперчує їх дуже смішними, гарними, добрим прикладами, які говорять до душі. Але довгий вступ до короткої історії. Щойно, коли я готував цей текст, я з здивуванням побачив, що отець Юрій Щурко, який десь власний Бог, слава Боже, також написав великий текст на цю тему про справедливу війну. Цей текст можна і читати, і можна слухати, бо це існує також і його подкаст. І, власне, він теж пробує пояснити, чому християнам можна мати зброю, чому християнам варто піднімати зброю випадку агресії. Знаєте, і що не так є із концепцією Франциска. Отже, я вернуся до факту, який підняв цю концепцію війни, а це ця нещасна відеоконференція Франциска з Кирилом березня 22-го року, де папа сказав, що всі війни несправедливі, оскільки з них розпачуються дуже діти Божі, і тому він не засудив Росію як агресора, бо він дотримується нейтральності. Це принципова політика Ватикану. Це дало привід до критики справедливої, і до питання, невже будь-яка участь в війні є гріхом, незалежно від того, що століттям вчила церква? Чи солдат має право вбивати на фронті, чи вбивство будь-кого ворога може вважатися таким самим гріхом, як порушення заповіді, п'ятої заповіді «Не вбий». Катехізм церкви, католицької церкви, який прийнятий останні 20 столітті, каже дуже виразно, що захист справедливий. І він відтворює, в принципі, головні пункти доктрини Святого Августина і Томи Аквінського. Але цікаво є, що в своїй енцикліці «Фрателі Тутті», тобто всім братам, папа відступає від цього катехізму. Він вважає, що краще не говорити про справедливі війни, а краще говорити, що ніколи більше війни, never more. Мають на увазі коментатори, оправдовують, що це насправді, що він пробує сказати, що треба зробити новий світопорядок, де будуть третейські міжнародні організації, коли не дозволятимуть війни. Але що робити, коли такі організації немає? Коли війни і так вибухають? Одна з причин, чому Ватикан провідмовився цієї концепції, стала агресія США в Іраку, яка не мала міжнародного виправдання, це було рішення одного уряду. Про це виразно сказав Іван Павло II, який осудив цю агресію. Так само акт агресії, як те, що вона не мала міжнародної легітимізації. Але що насторожує, чи що звертає увагу? Уприміться до енцикліки «Фрателі Тутті» є слова, що, мовляв, головна причина, чому церква готує відмовитися концепції справедливих воєн, є тому, що сучасні війни відрізняються від воєн за часів Августина, які, мовляв, були менш розтратні. А тому ця концепція справедливих воєн втратила сил. Сучасні війни тотальні, які ведуться за використанням зброї масового винищення. Це не були війни часів Августина, отже не може бути справедливих воєн. Насправді, і тут кажуть історики, та немає різниці між війнами Августина, часів Августина і війнами сучасними. Пам'ятаємо, що Августин був в околицях Карфагена, Карфаген, власне, той, який був знищений до тла римлянами. Це забрало три понічні війни, поки вияснилися стосунки між римлянами і Карфагенами, і, власне, політика римляна, Рим була дуже схожа на політику Путіна, що Карфаген має бути знищений. Ми, українці, кажемо, поки, і маємо до цього рацію, що насправді має знищувати режим Путіна. Але питання, хто має бути Карфагеном, що цей Карфаген має знищений, весь час виникає повторно. І, як я вже казав попередній своєму подкасті, рівень знищення, які були в минулому, дуже часто до рівня навіть перевищував рівень втрат під час Другої війни. Скажімо, під час Другої війни ми знаємо, що в Європі загинуло приблизно третя третина населення, але така сама рівень смертності була під час Третьої війни 16-17 століття на німецьких землях. Це часто те, що робилось на Україні в 16-45 року. Я говорю про те, що втрати населення після результатів монгольських походів Чингісхана були набагато вищі, чи навіть після завоювання, після спідкорення, освоєння європейцями Америки. Так що насправді немає суттєвої різниці щодо воїн. Війна завжди залишається війною, війна завжди є актом насильства, але це означає, що нема несправедливих воїн. Бо якщо є сторона, яку нападають, вона мусить захищатися. Це питання існування його, не тільки як особисто фізично цього народу, то вона є війною справедливою. Вихід є. З цієї сліпої вулички вихід є, і, власне, що він починає переформлятися щойно. І якщо ми кажемо, що в 20 столітті справедлива війна знала краху після першої або другої війни, то так само за нею концепція краху і пацифізму. Тому що виникає ситуація, коли треба втручатися. І тут перша війна, яка зламила цю концепцію пацифізму, це була Югославська війна. Після геноциду в Сребреніці НАТО втрутилося в цю війну. І, власне, тому що вона вживала концепцію справедливої війни. Не можна винищувати будь-який народ безкарно. Має бути хтось, хто може втручитися і навести, відновити цей порядок. Загальна наївна помилкова віра, і цього вертаюся, що надто оптимістичне уявлення, що світ іде до кращого, до такої якоїсь певної утопії, де буде кінець історії, кінець нації, кінець держави, і так само буде кінець насильства, буде кінець воїн. Це утопія, яка має своє оправдання, бо Європа майже 10 років не знала війни, треба трьох поколінь, щоб забути про будь-яку подію, заспокоїтися, і ми це зараз бачимо, і Європа за це розплачується. А насправді, нічого не зникає. Ніщо не має кінця. Колись була дуже добра стаття в New York Times. Головний залог полягає в тому, що те, що треба заборонити книжки, звичайно, заборонити іронічно, які мають назви кінець, тому що справді нічого ніколи не кінчається. Жодного кінця історії, кінця нації, кінця держави, і нема кінця воїнам, нема кінця насильства. Зло реальне. Тому ми не можемо рахувати на нього наївно. Воно може набрати характер сили, але може бути насильство. Якщо, скажімо, сила часу, ми можемо робити якісь певні договори, негоціювати з нею всі інші, то насильство – єдиний спосіб проти нього боротися – це боротися спротивом. І я тут покличуся на думку Ніколаса Райта, який, напевно, є зараз найбільш цікавим, найбільш популярним, найбільш знаним богословом сучасного світу, не католицьким, гліканським, хоча ми, греко-католики, його дуже поважаємо, і, зокрема, він є гостем католиків в Українському католицькому університеті. Він скаже дуже просто так, як думають власні історики. Він каже, частиною нашої реакції на насильство є те, що ми думаємо, що сучасний світ вирішив проблему зла, і що це вже минуло. А насправді, слава Боже, і історія каже ні, зло є дуже реальне. Люди тільки не настільки зіпсовані, настільки ми дозволяємо їм бути такими. Чому ця війна є важлива? Вдасться до тої тези, з якої я почав. Чому Україна зараз такою важливою? Тому що без жодного перебільшення сучасна війна визначає контури майбутнього світу. Як його і кордони майбутнього, як політичний лад, а також і норми, які будуть панувати в майбутньому. Українська війна виразно показує, що війна може бути справедливою і мусить бути справедливою. Я думаю, що це те, що стане найбільшим, одним з найбільших внесків, українським внеском в історію і в політику. Унеможливлення таких воїн у майбутньому. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!